Når jeg var hjemme nå, like for, så på sist mandag, nå på mandag, da var jeg med på Yngres, og da sporer de litt om det med advent. Og nå kan jeg nå komme til å si galne ting, men jeg forstår det sånn at advent betyr komme. Hva slags språk, det er jeg ikke alldeles sikker på, men jeg har en mistanke. Men det er jo en ventetid. Og da sporer disse der som var på yngre, som mesteparten av de ungdommene eller ungene i bygda vår er med der. De fleste er ikke fra troende sammenheng, så det er spennende å tale til dem. Jeg kan tale omtrent så lenge jeg vil, så de er gode til høyre. Ikke fullt så lenge som jeg gjør her pleier å gjøre det. Og da sa de at jo, vi venter, ja de var nok ikke helt sikre på det, men de mente vi venter på jul. Og da spør jeg om de regner med at Jesus kom til å bli født i Betlehem denne julen. Nei, de forstod at det var nok ikke det vi ventet på, for det har hendt. Det ligger bak. Ja, hva er det da vi ventet på, spør jeg? Ja, da visste de ikke riktig. De trodde de ventet at de skulle feire det, og det er sant. Men de begynte å, morgen er det vel det første lyset, da skal tennes. Så da skal vi begynne å vente på jul, tenker noen. Og det er sant. Vi gleder oss til det. Men det er noe annet når det står om at han med komme, så er det først og fremst at Jesus skal komme igjen, vi venter på. Det hører med til å være en kristen og vente på snart kommer Jesus. Han skal komme igjen. Og når han kommer i det blå er kristnes kamp til ende. Og nå er det ikke slik med dette tekstopplegget i kirkeåret at det er bare i advent vi skal vente på Jesus. Men pedagogisk er det lagt opp at det visse tider blir med minne om det. Men det hører med til et sant kristenliv å vente på Jesus. Og vente, nå kommer han snart. Og det er omtrent å være så sleke som står og strekker hals og ser. Kjem du ikke snart? Kom, Herre Jesus. Og nå er det slik at jeg skal prøve å si litt grann ifra åpenbaringsboken i kveld. Jeg skal ikke akkurat snakke om Jesu gjenkomst, selv om at Herren kommer er hovedtemaet i åpenbaringen. Og nå er det slik at det mange av oss kan bli litt skeptisk til Johannes åpenbaring, ikke fordi det ikke er Guds ord, men fordi vi alle har mer eller mindre erfaring om at det blir misbrukt. Så der kan hvem som helst hente stoff som har tenkt å gå og komme med en ny idé. Så finner han et eller annet som passer på den ideen. Og så har han gjort det helt store. Og så blir det ena til at den blir til slutt så skeptisk. Det er så mange meninger at han nytter ikke å stikke hovedet bort i det. Og så blir det til at den legger den til sides. Men da har jeg lyst til å minne om at det eneste vi kan verne oss imot misbruk er den rette bruk. Og det er den vi må prøve å finne. Det er Guds ord. Og det gitt oss, salig er den som les, og de som hører det profetiske ordet, og tar vare på det som står skrevet der. Det er altså Guds ord som er gitt for at vi skal bli salige, nå hjem til Gud og bli evig berget, og komme trenger det. Salig er den som les, og de som hører og tar vare på det. Og det er en setning jeg har sagt flere ganger på denne møteserien, så jeg visst kunne sagt hver kveld. Tar du vare på Guds ord, så tar Guds ord vare på deg. Og det gjelder for Guds menighet i det hele. Tar Guds menighet vare på Guds ord, så tar Gud vare på sin menighet gjennom dette ord. Før vi går til det kapitlet vi skal stoppe for, så står det altså første ord, vi kaller det for Johannes åpenbaring. Og det er fordi denne åpenbaringen er gitt ved apostelen Johannes. Men det står jo i begynnelsen Jesu Kristi åpenbaring. Og det er både fordi åpenbaringen blir gitt ved og av Jesus. Men det er det andre som jeg vil understreke, at Johannes åpenbaring er åpenbaringen av Jesus. Der en får se Jesus. Så det er Jesus som er hovedperson i åpenbaringen. Og blir den rett forkynt, så blir det til hjelp at du blir hos Jesus. Og blir opptekken med han. Så gjennom dette år så drar Gud dekket vekk, så du får se Jesus. Og da er det, står det om det, at det han er den som var, og som er, og som kommer. Det er Jesus. Han som var, og som er, og som kommer. Og det er jo en utleggelse av det som er Herrens egen navn. Jeg er. Vi husker vi møter den med den brennende tornebusken i 2. Mosebok. Da stiger Gud fram og så sier han, jeg er mitt navn. Og det blir utlagt sånn, han som var, og så er, og så kommer. Et annet uttrykk som vi finner, er at Jesus er den første og den siste. Opphavet og enden. Alfa og omega. Jesus er det. Og det er det som blir åpenbart på en særlig måte i åpenbaringen, at Jesus som er den første, er også den siste. Han som begynte, han skal fullende. Og skaperverket skal nå sitt mål i han. Han er garantien. Og det er det som på forunderlig måte blir åpenbart i åpenbaringen. Og da er det slik at vi skal prøve å stoppe for det 5. kapitlet. Men før vi leser det, så fortsetter vi å ber. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for du er i ditt ord. Og da vet vi at vi har med deg å gjøre når vi har med ditt ord å gjøre. Og nå ber vi deg, Jesus, at vi må ta imot deg når du kommer til hjertet vårt i kveld, gjennom ditt ord. Ta deg av oss alle, Jesus, så vi kan høre ordet ditt med hjertet. Så du kan få ta vare på oss og berge oss for evig tid, gjennom ditt ord. Herre, gi oss den hellige ånd til deg. Amen. Og da tror jeg vi skal lese det kapitlet. Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i høyre handa. Det var skrevet på han, både inni han og utenpå. Og han var forseglet med 7 segl. Og jeg så en mektig engel som ropa med høy røyst. Hvem er verdig til å åpne boka og bryte segla på henne? Og det var ingen i himmelen eller på jorda eller under jorda som kunne åpne boka eller se i henne. Da gret jeg sårt, fordi ingen var funnverdig til å åpne boka eller se i henne. Men en av de eldste sier til meg, gråt ikke. Se, løve av Juda ett, Davids rotrenning, har seira. Han kan åpne boka og de 7 segla på henne. Og jeg såg, og se, midt mellom tronen av de 4 livsvesena, og de eldste stod et lam, som liksom hadde vært slakta. Det hadde 7 horn og 7 øyne. Det er de 7 Guds ånder som er sendt ut over hele jorda. Lammet kom bort til han som satt på trona og tok boka ut ur høyre handa hans. Da det tok boka fall de 4 livsvesena og de 24 eldste ned framfor lammet. Hver av de hadde harpe og gullskåler fulle av røykelse. Det er bønnene og de heilage. Og de synger en ny sang og sier, verdig er du til å ta imot boka og åpne segla på henne, fordi du var slakta og kjøpt oss til Gud med ditt blod, fra hver stamme og tunge og folk og ett, og gjorde de til et kongerike og til prester for vår Gud. De skal herske som konger på jorda. Og jeg så, og jeg hørte røyst av mange engler ikring trona, og de 4 livsvesen og de eldste. Tale på de var 10.000 ganger 10.000, og 1.000 ganger 1.000. De sa med høy røyst, verdige lamme som var slakta, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsigning. Og hver skapning som er i himmelen og på jorda og under jorda og på havet, og alt det som er i deg, hørte jeg sige, Han som sitter på trona og lamme, hører velsigninger og ære, og prisen og styrken til i all eve. Og de fire livsvesena sa amen, og de eldste fall ned og tilba. Noe av det som gjør det så fremmed for oss på mange vis å lese åpenbaringen, det er jo alle den billedbruken som er gitt. Og det metall som er brukt, så har en spesiell symbolikk, så ikke gjerne så uten vi er det så lett å få tak i for oss. Men det er råd å merke da at det aller meste av billedbruken er hentet ifra det gamle testamentet. De som har telt etter sier at det er 2/3 av verset er direkte eller indirekte henvisning til gamle testamentet. 2/3. Altså langt over halvparten av verset i åpenbaringsboka. Og når jeg kunne sagt bare helt lite om det metall, sånn at det da kan være sagt, 3-tallet, da kjenner vi jo, er den treenige Guds tall. Og 4 er verdens tall. Det står om de 4 verdens hjørne, for eksempel. Så det er særlig måte skaperverket sitt tall. Og når Gud og verden møtes, og du får 7-tallet, så er du på mange måter i menigheten sitt tall. Sånn er det, betyr de forskjellige tall. Og da er lovprisningen, for eksempel, er det skaperverket, så er det 4 ord som blir brukt til lovprisning. Er det menigheten, så er det 7 ord som er brukt. Og sånn kan en legge merke til veldig nøye hvordan det spiller tilbake på hva tallet står for. Så er det en annen ting en også skal legge merke til, at åpenbaringen har en spesiell form med at du kan gjerne tenke på Fader vår, som i himmelen, så og på jorden. Det begynner med at den får et syn inn i himmelen. Og det som skjer i himmelen får følge på jorden. Sånn går det trinn for trinn ut igjennom. Og sånn er det her. Når åpenbaringen begynner å folde ut det som skal skje her etter, som begynner av 4. kapitlet, stig opp her, så skal jeg syne deg det som skal skje her etter. Så begynner det ikke i Rom, ikke i de store på jord, men han blir rykt inn i himmelen, i den himmelske helligdommen, der Gud troner i sin evige majestet. Det er det som skjer der som avgjør saken. Og det er det godt for oss å tenke på, for vi grever så lett ned i alt vi ser. Men høyt over det vi ser, er det en som troner evig. Og det er det som skjer der som er avgjørende. Og derfor blir apostelen rykt inn i himmelen. Nå vet vi fra gamle testamentet at når Moses var på fjellet, så fikk han se et syn, så han skulle lage tabernaklet. Så det skulle være en avbildning av det himmelske. Og her får vi riktig se inn i den himmelske helligdom, der Gud troner. Og rundt han står forskjellige skapninger. Vi forstår vel helst at det er engle første. De 4 livsvesena, de avbildet så løve, okse, menneske, ørn. Altså kongen i hver del av skaperverket. Løve er vilddyro sin konge. Oksen er tamdyro sin konge, eller husdyro. Menneske er skapningen sin konge, og ørne er fuglene sin konge. Så de står på mange måter som representanter for skaperverket, de 4 livsvesena. Og så har de 24 eldste som står som representanter for Guds folk i den gamle og den nye testamentet. Jeg bare sier det litt innledningsvis. Og så blir en tekken med der tilbedelsen i himmelen samler seg rundt han som sitter på tronen. Men så kommer altså dette 5. kapitlet. Og der får en altså se at i hånden på den som sitter på tronen, på den allmektige, der ligger en bokrull, forseglet med 7 segl, og skreven både på utsiden og innsiden. Og sånn veldig utlegg, hva som ligger i boken, skal jeg ikke ta på meg, men det gjerne sånn at den blir kalt for framtidsbojo. Når Gud skapte menneskene, så hadde han en plan, en tanke, et råd. Hvorfor han gjorde det, hvorfor han lagde dette skaperverket, hvorfor han sette det hele i verk. Han hadde et mål, og det kan vi godt kalle Guds råd. Han sitter med sin høyre hånd. Der står det om hvordan dette rådet skal nås, om Guds rike sin siste kamp, og enden der Gud fører det i mål. Så det er vår framtid det står om her. Og så stilles da spørsmålet, hvem er verdig til å åpne boka og se i henne? Og da forstår man at det ligger ikke bare i å se i planene, men det er spørsmål, hvem er verdig til å fullføre dette? Hvem er verdig til å ta dette i sin hånd og føre det, sette det i verk? Og så kommer svaret, ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden. Og da står det at Johannes brest i gråt. Han forstår hva som ligger i det. Blir ikke denne bokrullen åpnet, så blir det mørke som vinner. Så blir det nederlaget. Så blir det Satan som drar det lengste strået. Og det er noe som vi ikke er ukjent med, det som står her. Når vi ser oss rundt i verden, så kan den bli grepen av forferdelig fortvilelse. Det er jo krig og ødeleggelse. Det er jo så vonde maktene stadig gjør nye seire. Og det hele kan se ut så det skal ende i kaos. Kan tenke på, med høyre daglige ting, som kan forskrekke oss. Og en ser daglig hvor falsk kristendom gjør sine framstøt og hvor levende kristendom blir undertrykt og det ene med det andre. Og en ser stadig da hvor sjukdom og død hersker i verden. Ja, den som sier det siste ordet i hvert menneske sitt liv, så langt vi kan se, er døden. Og så kan den bli grepen av fortvilelse. Skal det ende sånn? Skal det aldri nå sitt mål? Var det dette det skulle bli? Og så har han en annen sort fortvilelse som også mange av oss er kjent med. Men ser innover i mitt liv, så finner jeg så mye som gjør meg urolig. Skal jeg nå målet? Mon jeg når det skjønne land som snubler gang på gang? Og så kan han bli så redd seg selv. Og så har han gjerne sett noe til avveiene. Og så har han gjerne sett noe til avkrokene her inne. Og så ser han det som skjer i Guds rike og kan se i Norge og alle veier, og så kan den bli så redd. Hvor skal det bli til dette her? Da gråter jeg sårt, sier Johannes. Skal det bli mørke så taper vinner likevel? Skal det ikke nå sitt mål? Skal jeg gå fortapt? Ja, jeg tror vi kjenner noe til det. Og så blir den så urolig og fortvilet. Men da kommer det en veldig trøst her, og det er det vi skal være samlet om. Det kommer et gråt ikke, og så gis den grunn, nemlig Davids rotrenning, Judas, løven av Juda, det er Messias navn fra Gamla Testamentet. Og så får han se Jesus. Og det er der som er hemmeligheten i alt Guds rike, det er å få øye på Jesus. Da snur alt seg. Og når Jesus kommer inn i bildet, så forvandles det med gråten og fortvilelsen til en lovsang. Og så står det om han, og i åpenbaringen er det så veldig gilt å se, han er avbildet først og fremst som lamme. Du kan jo undre deg på det i oro, løven av Juda og lamme. Hva er vel likt mellom løve og lamme? Og et lam som sier det, et lam er vel det ynkeligste som er. Jeg har nå gått og tenkt på det litt grann når jeg har funnet kadaver og etter jerv oppi. At jeg har vel en sau å verne seg med. Ikke han rask og ikke han utholdende. Og ikke han sterk og ikke han farlig. Ikke kan han bite og ikke kan han klore. Hva kan vel en sau? Ganske hjelpeløs. Et lam. Men lammet har sigret. Og der skal vi legge nøye merke til hva som står her. Hvordan er det lamme seira? Ja, for det første så er det en ting jeg har lyst til å si. Striden gjaldt ikke han selv. Han kunne komme inn i verden og knuste all motstand med et ord. Det kunne han. Men striden gjaldt de uverdige. Den ene verdige reiste seg og strid for de uverdige. Det er der som er hemmeligheten her. Og når han seirer, så er det vår seier det snakker om. Det er ikke personligt først og fremst. Men det er for oss. Og der står noe som jeg har tenkt på når de spotter han, han hang på korset. Du vet, Gud sender djevelen nå hvor han vil, er det en som sier, og det er sant. Til og med de som spotter Jesus på korset, måtte forkynne evangeliet så forunderlig klart. Andre har han hjelpt. Seg selv kan han ikke hjelpe. Ja, men da var prisen da. Skulle han berge de uverdige, så kunne han ikke hjelpe seg selv. Og så måtte han være som lamme, som lot seg føre til slakting, som lot seg mishandle, som ikke opplod sin munn, ikke løfte sin hånd, men var lydig til døden, ja, døden på korset. Men gjennom denne seier, så får det ytre øya ser ut som det store nederlag. Det var jo da de mente, kunne du stige ned, så skulle vi tro på deg. Men nei, ynkelig henger du der, din narr, sånn stod de. Det så ut som et ynkelig nederlag, og for disiplene så så det ut som, nå dør alt som er godt i verden. Nederlag. I virkeligheten så var det den store seieren. Så ble vunnet også. Når han avvepnet makten og myndighetene og stilte de åpenlyste spott. Da han reiv oss tilbake oss ifra Satans makt og vant oss for Gud. Hvor ser det da skjer? Jo, for Satan hadde nemlig fått makten gjennom å føre oss inn under synden, døden og dommen. Under Guds vrede så kunne han føre oss der han ville i evig ulukka. Med å få oss under Guds vrede. Men der er det lammet tar striden. Og går inn i vår stad. Og tar vår plass under synden og døden og vreden. Og får smake alt som dette har ført med seg. Men da løser han oss. Når han blir lydig til døden. Så river han oss ut ur Satans makt. Det, her kommer dine arme små. Den har et vers som ikke står. All verden stod i Satans pakt. Da brøt vår frelser inn med makt. Og rev oss ut med blodig hånd fra alle våre fienders bånd. Det er brorsan som skriver. Og det er noe veldig det som skjer der. Da han borttar synden, dreper døden, og avvepna Satan. Så Satan har ikke noe han kan få makt med oss i Kristus. For det som han brukte til for oss i fortapelse, det er borte. Makt hans er brutt. Og han kan nå rase og spenne og krampetrekningene, men han er en slagen fiende. Jesus har seira. Lammet har seira. Nå er det en liten ting jeg vil ta med før jeg går videre. Det er jo kveitekornet sin lov, det står om. Hvis han ikke feller jord og dør, så verte bare det ene konne. Han kunne reist opp at da hadde saligheten for seg. Men da hadde han blitt alene. Men med at han blir lagt i jord, med at han dør, så ber han stor frukt. Og en dag skal det være en uteljende skare i paradis, så lover han den ene for han gikk den veien. Men akkurat på samme måten er det en lovmessighet i en kristen sitt liv. Eller i vårt liv. Du har gjerne opplevd det i ditt liv, så du kan vittne om det. Du skulle så gjerne lukkes og bli en levende og skikkelig kristen. Og så lei du nederlag og tappte. Og det var ikke noe gjentåda. Men gjennom å møsse deg selv, så fant du livet. I Gud. genom död till liv. Och så är det att leva med Gud. Där så är döden över mig själv det i verkligheten säger. Därför säger Valens Enstein plats att då blir en kristen inte att ta sig samman men att falla samman. Så. Och det är sant. Och akkurat något liknande kommer att göra sig gällande mot änden. Då så sig avgrundskräfterna får lov att rasa fritt. Och antikristen får ha gitt och föra krig mot de helige. Då ser det ut så det allta goa lir nederlag. Men då är det bara kvejtekorna som blir lagt i oro. Det sker med skaparverk också. När det så säga kollapsar och dör. Så stiger det fram ett härligt nytt skaparverk. En ny himmel och en ny jord. Där rättfärdighet bor. Och därför tränger mig fästa ögonen på något annat än det man ser. Det som ser ut som nederlag är vårt tegn. Löft och hans hove, det lir mot utlösning. Det är sägers tegn. Guds rike går mot sin vår. Det ser ut som det lir nederlag. Det ser ut som antikristen vinner. I verkligheten tappar han över hela linjen. Och Guds folk reser av vittnesbörd så starkt i den sista tid. De miskunn är större än livet. Där må antikristen hjälpa dig med. Väl, det var en liten avsporing, men det är gott att ta det med. Så stiger alltså Jesus fram så lammet så är slaktat. Den som har vunnit seger för oss och köpt oss rätten till oss. Så går han fram och så tekar han fram till jo, i Sion. Och det är något väldigt folk. Det är Jesus som har tagit framtid och tagit på sig och förar riket sitt i sitt mål. Och ingen kan hindra han. Han har köpt oss sig rätten till oss. Han den enevärdige har köpt rätten till de ovärdige. Och nu ska han föra dig till saligheten hos Gud med glans, skulle jag till sig. Han har tatt framtid och mig i Sihon. Och då styr han på en förunderlig måte. Det är väldigt enkelt. Allting må tjäna dig till gagn, så älskar Gud. För han har segrat. Och nu styr han sån med allting. Så allting må tjäna dig till gagn, så hör Jesus till. Då har han den ene värdige gjort för oss ovärdige. Och så ser du hur han den ene dräger de ovärdige in till sig. Och för de in till Gud. Och så tonar sången och så ringen i vatten ute vid lovsången till han. Den ene värdige. Och om jag kunde börja få tag i att Jesus kämpar för oss. Det var vår kamp han säger. Det var rätten till vår salighet han vann sig. Han har fått tänt en evig salighet för var enaste en av oss. Och då förtekar han oss i sina händer. Och för oss genom denna världen. Kas och en reser sig ifrån Satans rike. Ingenting kan hindra oss. Han har tagit bokrullen i Sihon. Och nu är det han som börjar öppna. Och för historien. Så ingenting ska hindra hans små och nå målet. Men måste glömma Jesus. När du ser så mörkt på framtiden och ser in i ditt eget hjärta. Ja, men det är inte här sägern ligger. Men det är lamme som har tagit framtiden i Sihon. Och så för sitt rike. Och helhemsporta ska aldrig få överhånd över Guds menighet. Där syter han för. Bära rätt ögonen dina upp. Och så ska du se allt väl i Kristus. Och med mig. Så kan det komma vad som komma ska. Jag har en som sitter på den himmelske kongestolen. Och då ska det inte vara för vanskeligt. Ja, jag kunde börja synja julasång med Rosenius ikväll. Nu evig väl, min glädje nu är stor. Så har det varit en fattig själ Guds gave här på jord. Som mer än 1000 värdnar är Guds egen sön, vår broder kär. Nu är jag jätteglad. Och så synger han ut igen. Har jag på himlens stol en bror? Det är allt väl, min tröst är stor. Og det er det som ligger i at Jesus har tatt plass ved Faderens høyre. Det er allmakts hånda. Ingenting på jord skjer uten den hånda. Alt må om han. Og den som sitter med Faderens høyre hånd og har all makten i sin hånd, han er Jesus, min frelser. Han som har kjempet for meg og vunnet retten til meg og har kjøpt meg salighet og Guds vennskap og nåde til hjelp i rettet i alle dager der jeg trenger for å nå like inn. Det har han kjøpt. Han sitter med Faderens høyre. Og da er det godt å leve. Da har jeg lyst til å vitne og si. Kan vi frem med disse vanskelighetene, så skal vi si. Ingenting møter meg uten det om han. Satan med alt sitt raseri er ikke mer enn Guds lenkehånd, sier Luther. Og da er det ikke så gale om Satan er ganske vred når jeg ser i enden på lenke og den naglemerte hånda. Han får ikke gå vekk. Lenger enn han vil. Ikke et hår feller til jorda uten hans vilje. Han har alt i sin hånd. Alt må om han. Før det skjer. Og da kan vi begynne med et ord så. Han så ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Hvordan skulle han kunne anna enn å gi oss alle ting med han? Men for å da ikke snakke om han som lot seg gi. Han som stilte seg fram for disiplene i Getsemane. Er det meg som la disse gå? Og der er vår redning. Han den ene verdige tok de uverdige sin plass. For at de uverdige skulle dele kår med han den verdige i evigheten. Det er jo evangeliet. Og hvor veldig det er. Det naglemerte hånda altså. Hvordan skulle han kunne ha? Det er et ord i Romabrev 8 som jeg har grunnet på. Jeg har nesten ikke preikt om det. Stunden er nesten for godt å preike om. Ja, synes ikke du da og et ord er stunden at du må ha noe som du kan gjøre litt mer ut av. Nesten for godt. Ja. Det står da at hvem er den som jeg kan lese sammenhenger der, i vers 31 står det. Hva skal vi da sige til dette? Er Gud for oss, kvenner då imot oss? Han som ikke sparte sin egen son, men ga han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annen og ge oss alle ting med han? Kven vil klaga Guds utvalde? Gud er den som rettferdige. Kven er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, mer enn det, som også er stått opp, som også er ved Guds høyre hand, som også går i forbønn for oss. Og det var siste verset der. Det spørsmålet er, hvem er den som fordømmer? Ja, hvem er det som kan fordømme oss? Det er i virkeligheten bare en. Og det er Jesus. Det er han som skal sitte som dommer. På den ytterste dag. Han er den eneste som kan. Du trenger ikke forholde deg til noen andre i den sak. Det er den eneste som kan fordømme i virkeligheten. Men så kommer spørsmålet. Vil han da? Nei, hvordan skulle han kunne fordømme noen til deg? Så setter seg lite han. Det er jo han som har dødd for deg. Det er han som har stått oppad for deg. Det er han som sitter ved Faderens høyre hånd og styrer verden for deg. Og det er han som ber for deg. Vil han? Nei, aldri. Før skulle han nektes i høyre hånd. Før han kunne la noen til sine fara. Lukkelig er den som kommer til denne frelser og har sett sin lite han. Han skal i evighet ikke bli til skamme. Nei, da skulle han glømmes i høyre hånd. Og når lammet da kommer inn i sentrum i himmelen, det er godt å se han er i sentrum der. Så er han altså lammet som så ut som slakta. Og det som gjør dette veldiga er at det er i grunn bare en som skal bære merken av synd i evighet. Det er Jesus. Han tog fallets konsekvens på sig. Alltihop. Och därför ska du släppa och bära det. Du ska få vara evig fri. Det var prisen för din salighet. Du är dyrköpt. Men för de prisen är betalt så kan du vara trygg. Och du ska släppa och bära konsekvenserna av synden och fallet. Jesus ska bära den. Lamme som såg ut så slakta. Och då är det där stämmer sig i den nya sången. Så alla måste stämma i. Så får öga på Jesus. Värdig är du. Jag står i psalm 40. Han la i min mun en ny sång. Och här är den nya sången. Om lamme som är sitt blod köpt oss till Gud. Den enevärdige. Så köpte oss med sitt eget liv. Och vant oss himmel och salighet och Guds vänskap. Och i denna sammanhängen Guds bevarande nåd i de sista dagar. Allt i samman. Och så ser du lovsången då hos Antona i himmel. Jag ska inte gå in på nå. Men då är det jag vill så gärna understräcka. Kör du framtid i möte så har Jesus. Det ligger i det naglamärkta honom. När det rasar mot slutten och böljorna reser sig och dyre stiger upp ur havet så blev det gett av han som hade naglamärkta honom. Det är i hans hand. Därför var det minne om ett ord idag två gånger. Och där var det ordet, i di hand är mina tider. I di hand. Och hur gott det är. Då ligger det inte på mig. Men på han. Du har fått en fastare grund. Du tänker väl mycket på Jesus. Nu när du ska dö. Så dotter och till faren i stengrund. Jag läser detta träcker där. Ser han upp och han är ganska dålig då. Nej det orkar jag inte. Men nu vet jag Jesus tänker på mig. Man måste bygga högre upp. Blir så upptäcken med vad jag gör och vad jag får det. Det lukas inte där. Men den ansa har tagit min sak i sin hand. Och han ska föra den till sitt mål. Så sant jag blir hos han i tro och överlater min sak till han. Så ska jag i evighet inte bli till skamme. Ingen av dig. Och så ska det en gång stå att jag mig gärna. Visst det blir gitt och sånt att man ska gå in på det mig. Så står det om när Guds folk står på andra sidan av havet. Och sång Moses och lammets sång. När de såg Guds förunderliga gärningar. Och fienden var knust. Och de var bergade på andra sidan. Då var lovsången våldsom. Och det är inte så länge till. Det står på andra sidan. Och så. Du förte min sak mer än härligt. Något evigt berga. Och där så kommer det sitta i oss. Visst det ska sitta något igen. Att det inte stolte mer på han. Han är värd all din tillit. Du kan aldrig tro för stärkt på Jesus. Du kan aldrig tro för tidigt på Jesus. Han är värd all din tillit. Han fullförde det verk han tog i sin hand. Och där vill jag ta minna om någon som är fram emot änden. Där ligger hans hand. Där ligger hans hand. Men då är det en ting så avgörande. Och det är kunde ena. Att det står rätt. I förhållande till han. Och det där Gud ger med allt sitt ställ. Han prövar att dra människor till Jesus. För att de ska finna sin tröst och sin räddning i han. Och lycklig är den som lär sig dra i tide. Och hamna hos denne frälsar. Hvordan drar han oss till Jesus? Följer du dig upplöfta och andlig då? Så du nästan blir Jesus lik? Nej. Ganska anslöst. Du upplever att du inte håller mål. Du upplever att du inte är stolar på. Du upplever att du passar inte samman med Jesus. Ja, du finner i grund ingenting du kan hälla fram och säga detta har jag i alla fall. Ja, det blir så hopplöst och tröstlöst med dig själv. Att du vet ingen annan råd än att ropa på en frälsare. Vad gör fadern då? Då tar han stackaren och så ger han till Jesus. Denne får du frälsa. Och så är du en av dig som gick till Jesus. Og de tar han ansvaret for. Og han skal reise dem opp på den siste dag. Og du store Gud for en opplevelse. Og bli gitt til Jesus. Så det var sånn at det var ikke min. Men det var min frelser som det hadde having av. Så jeg fikk håpe på og stole på og leve på. Jeg er gitt til Jesus. Så jeg ligger der på hans hånd og berger meg hjem. Jeg er gitt til han. Og hvor godt det er for å være Guds gave til Jesus. Han har betalt så mye for det. At han er verda. Tenk Guds elskede sønn. De vil eie til lønn. For sin pine og smerte og sår. Er du blitt latt deg draga? Har du latt Gud fått gi deg til Jesus? Lukkelig du. Nå ber jeg deg hjem. Hjem til Gud. Og vi takker deg, Herre Jesus, for at du tok saken i din hånd. Tok vår kamp og kjempet for oss og vant oss i evig utløsning. Og takk for at du tok på deg og fullføre Guds råd. Så det skal nå sitt mål. Tross djevelen og hele verden. Jeg vil takke deg, Jesus, for jeg fikk med deg å gjøre. La mine øyne, hu og sinn på deg, Jesus, være rettet inn. Nå og si jo i evigheten. Herregud, du er det største som har hendt. Jeg har lyst til å tilbe deg og ære deg. Og kunne det være sånn, så ville jeg så gjerne at i mitt liv skulle være en takk til deg. Med alt jeg har. Amen.